Високиот представник на Стејт Департментот Хојт Ји, по серијата средби со највисокиот државен врв, во петокот потенцира дека САД и Европската Унија одблиску го следат спроведувањето на договорот од Пржино, реформите во медиумите, прочистувањето на избирачкиот список и работата на специјалното јавно обвинителство. Ји повтори дека сите институции и политички партии треба да ја почитуваат работата на Јанева, а секој што сгрешил и е одговорен за политичката криза во земјава треба да одговара според законот.
Ние и даваме поддршка на Државната изборна комисија. Регуларно даваме совети таму. И до институциите, и до владата, за тоа како ние гледаме на напредокот за изборите закажани на 5 јуни и ќе продолжиме да го правиме тоа. Одблиску гледаме на некои специфични проблеми, а тоа ги вклучува избирачкиот список кој е во процес на прочистување и драго ни е што е започната вкрстената проверка, а исто така ги наблюдуваме и реформите во медиумите и улогата на медиумите за обезбедување на фер поле за изборите. Одблиску гледаме и на целокупната атмосфера во која гласачите треба да можат да гласаат слободно. Да бидам јасен, ние постојано ја следиме и вршиме проценка на ситуацијата. Ова го правиме бидејќи сме близок партнер на Македонија.
Мислам дека нашата порака е разбрана од сите политички партии. Очекуваме да го поддржат специјалното обвинителство, ние ќе го наблюдуваме тоа и ако забележиме прекршувања или обструкции, ќе дадеме совет како треба да се постапи понатаму, заклучи ји. Дуи доцна во петокот го прекина протестот против изградбата на крстот во Скопската општина Бутел. Партијата соопшти дека се повлекува пред христијанскиот празник за душница. Предходната вечер во Бутел беше организиран контрапротест на граѓани поддржувачи на изградбата на крстот. Полицијата спречи тие да се приближат до местото на кое протестираат членовите на ДУИ, но сепак во краткиот тензичен интервал полесно беа повредени четворица припадници на безбедносните сили. Во саботата се одржа мирен протест организиран од Светскиот Македонски Конгрес на чело со Тодор Петров пред Министерството за внатрешни работи во знак на револт поради тоа што министерот Оливер Спасовски не го заштитил камен темелникот на крстот во Бутел. Тодор Петров побара министерот Спасовски да обезбеди услови за доизградба на крстот.
Во владение на изведувачот на градежните работи и да преземе мерки против сторителите кои го оштетија имотот на градежната парцела.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека полициските службеници кои не дозволија да дојде до физички контакт меѓу двете спротивставени групи најпрофесионално си ја извршиле својата задача.
Најважно од се дека граѓаните беа на висината на задачите, на вистина луѓето кои што се вклучија, кои што разговара и кои што го подпомогнаа процесот да имаме мирна разврска, да се повлечат демонстрантите и да ја обезбедиме сигурноста на граѓаните на Република Македонија, посебно на општината Бутел. Тоа е исклучителна важност и навистина треба да се честита на присебноста, на смиреноста, заради тоа што ова време во Република Македонија е време во кое што можат да се носат рационални и разумни одлуки, не одлуки на ниво на емоции.
На поставувањето на камен темелникот на крстот во Бутел му се спротивставија граѓани од албанската националност, предводени од функционерите на ДУИ. Пред неколку дена, активистите на ДУИ почнаа да кампуваат со шатори на местото на кое треба да се гради крстот, за да ја стопираат неговата изградба. Како што се приближуваат изборите закажани за 5 јуни, така ВМРО ДПМН и ДУИ, преку Никола Груевски и Јали Ахмети, се обидуваат со нивните игри во меѓуетничките односи да го одвлечат вниманието на јавноста кон нова потенцијална војна во Македонија, да рашират страв во државата и меѓу граѓаните. Ова го изјави лидерот на достоинство Стојанче Ангелов.
Според нас најдобро е да бидат игнорирани ваквите насилни реакции од страна на онаа мала група активисти на ДУИ. Значи, албанскиот народ не се крена нити против македонскиот народ, нити против крстот. Се работи за неколку стотини активисти на ДУИ кои што од многу приземни мотиви се на местото каде што се поставени темелите на крстот. И јас верувам дека само од себе ќе спасте ваквата реакција. Било каква потреба на полицијата за разбивање на оваа група, може државата да ја втурне во нова дестабилизација И според нас решението на крайното решение на овие меѓуетнички нетрпеливости кои што од време на време се појавуваат, со се разбира мотивирани од страна на политичките лидери кои што се на власт, ќе бидат решени после изборите по промената на власта, кога конечно треба да биде затворена раната од 2001 година.
Ги повикувам Никола Груевски и Јали Ахмети да престанат да си играат со емоциите и безбедноста на македонските граѓани и на македонците и на албанците. Премногу е провидна нивната игра, никој повеќе не им верува, рече Ангелов. Државната изборна комисија на својата веб страница објави апликација преку која граѓаните можат да проверат дали се или не се на избирачкиот список и тоа да го проверат по име, по адреса или според матичниот број. Голем број граѓани открија дека на списокот се наоѓаат станари кои никогаш не живееле на нивната адреса.
Јас денес имав можност да проверам дали себе си можам да се најдам на избирачкиот список и за изненадување покрај членовите на моето семејство на мојата адреса, во која што редовно како гласачи се појавуваат само членовите на моето семејство, се појавува и лице за кое што не живее во нашиот дом, лице кое што не знам и дали постои, има и презиме кое што не е дел нито од нашето семејство, нито нашата фамилија, нито некогаш било регистрирано на таа адреса.
Ова предизвика лавина реакции по социјалните мрежи со разни коментари. Реагира и СДСМ. Петре Шилегов вели.
Неполни 24 часа по објавувањето првично на избирачкиот список од страна на Државната изборна комисија само се потврдија сомневањата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за состојбата во избирачкиот список и со ова само се подкрепува потребата во Република Македонија најпрво да имаме прочистен избирачки список, а се со цел да имаме слободни фери демократски избор.
Граѓанската асоцијација МОСТ ја повика Државната изборна комисија да даде прецизно упатство за пријавување на сомнителните податоци во избирачкиот список и да ја појасни методологијата за целиот пристап. ДИК се воздржува од коментар и најавува дека за сите аномалии ќе се изјасни по завршувањето на увидот и на вкрстената проверка на податоците од 10 државни институции која треба да заврши неделава. Грција упати протестна нота до Македонија и до Србија во која предупредува дека ако двете земји не ги променат своите позиции во однос на мигрантската криза, тоа ќе се одрази на билатералните односи. Во нотата, како што објавува грчкиот весник Товима, протестот повеќе се однесува на властите во Скопје, кои имаат потврд став во справувањето со бегалците, затоа што во последните денови, речиси сосема, ја затвориле границата и не пропуштаат бегалци. Македонското Министерство за надворешни работи не потврдува ниту демантира дека завчера примило ваква нота, а нема најавено ниту реакција. Овој потек на официјална Атина доаѓа непосредно пред клучниот самит на Европската Унија и Турција, што треба да се одржи денеска во Брисел, на кој се очекува да се донесе конечен план за запирање на напливот бегалци кон земјите на Унијата, при што се разгледува и опцијата за затворање на Балканската рута. Овој протест од грчката страна уследи и по изјавата на шефот на дипломатијата Никос Кодзијас дека Македонија била злоупотребена од Австрија и од Унгарија во бегалската криза, затоа што се надевала дека од нив ќе добие помош за прием во Европската Унија и во НАТО. Иако Кодзијас тврдеше дека тоа не влијае на односите на двете земји, во понеделникот, без образложение, беше откажана третата поред средба на представниците на двете министерства за надворешни работи околу мерките за градење доверба меѓу Македонија и Грција. За Радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.
Слушајте SBS на македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sbs.com.au/macedonian.